Baie welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Ons gaan voort met ons baie interessante studie uit die boek Daniël en vandag is ons in hoofstuk 10. Ons sien hoe dat Daniël deur 'n engel besoek word.
Goeiedag, liewe luisteraar. Die van julle wat geleerd luister, sal weet dat ons gesê het 'n mens kan die boek Daniël eintlik in twee groot gedeeltes indeel. Daar is die sogenaamde verhalende gedeelte, die eerste 6 hoofstukke, en dit handel eintlik oor Daniël en sy 3 vriende. Die tweede groot gedeelte in die boek Daniël is dan wat ons genoem het die openbaringsdeel. Dit strek van hoofstuk 7 tot by hoofstuk 12. Ons het nou 'n groot gedeelte daarvan klaar gedoen. Hoofstuk 7 was die eerste visioen, waar Daniël God op sy troon sien sit het en 4 diere moet hy verhoor en vonnis. Die tweede visioen was in Daniël 8. Hy sien hoe 'n bokram en 'n skaapram te mekaar beklei en hoe daar 'n koning kom wat die tempel ontheilig. Toe het ons gesien die derde visioen in hoofstuk 9. Het ons dit gekry. Wanneer Daniël wonder hoe lank dit nou sal wees voor die tempel herstel sal word. En Daniël het ook gesien hoe dat die engel Gabriël gekom het en hom verseker het dat dit binnekort sal gebeur. En nou, liewe luisteraar, het ons verlede keer die eerste gedeelte gedoen van die laaste afdeling van die openbaringsdeel. En toe het ons nou gekom waar ons vandag is, naamlik die 10de hoofstuk. Nou, dit is eintlik die laaste gesig wat Daniël sien, naamlik wanneer die engel van die Here aan hom verskyn. Die engel vertel dan vir Daniël dat die stryd tussen die noorde en die suide tot 'n einde sal kom. Daniël sal self doodgaan, maar hy sal weer opstaan. Nou, dit is 'n baie interessante gedeelte, maar dit skep ook bepaalde moeilike gedeeltes vir die interpretasie daarvan, en ek het van tevore vir jou gesê, ons baie versigtig wees om te veel betekenis aan elke onderafdeling van die apokaliptiese materiaal, dit wil sê die openbaringsmateriaal, toe te ken, want 'n mens kan baie maklik jou skuldig maak aan inlegkunde. Met ander woorde, jy lê nie meer die Here se woord uit nie, maar jy lees sekere dinge daarin, en dit is juist die gevaar vir apokaliptiese materiaal, dat mense in tye van groot druk en onsekerheid in die wêreld, hulle begin besig hou met die apokaliptiese materiaal, juis omdat daar soveel getalle, soveel beelde, soveel kleure voorkom, wat 'n mens baie maklik na willekeur kan interpreteer. So, liewe luisteraar, ons wil ons nou nie graag daaraan skuldig maak nie. Kom ons begin dadelik met die 10de hoofstuk. Boaan in die Afrikaanse teks staan daar die verbondsvolk in die eindtyd. Ek gaan eers so 'n bietjie met jou in die algemeen gesels en dan kan ons na die detail kyk. Dit is die laaste 3 hoofstukke, né, van die boek Daniël, hoofstuk 10 en 11 en 12. En daardie hoofstukke vorm dan ook die laaste eenheid in die boek Daniël. Mens kan dit eintlik in 3 verdeel as jy wil, naamlik die verskyning van 'n hemelwese as 'n voorbereiding vir die openbaring, hoofstuk 11 dan die beskrywing van die openbaring en uiteindelik die uitleg daarvan. Maar ons sal daaroor gesels soos wat ons vorder. Hierdie gedeelte is vir ons as Christus gelowiges ook baie belangrik hoor. Want vir die eerste keer in die Bybel is hier sprake van die opstanding uit die dode, wat die persoonlike opstanding van elke mens insluit. En ek wil dadelik, ons sal daarby kom luisteraar, maar ek wil dadelik graag vir jou sê, dit is so dat daar deur die eeue mense was wat ontken het dat daar sulke goed soos engele kan bestaan, wat ontken het dat daar 'n hiernamaals is, wat ontken het dat daar dus 'n opstanding uit die dode kan wees, en wat ook hierdie soort van nie verklaarbare dinge waarvan die Bybel vertel, nie wil aanvaar nie. So dit is dus glad nie 'n nuwe kettery wat ons ook in ons tyd kry nie, dat mense sê hulle aanvaar nie meer die maagdelike geboorte van Here Jesus nie, byvoorbeeld. Hulle aanvaar nie dat hy begrawe is en opgestaan het nie, want dit kan nie met die rede verklaar word nie. En die blote feit, liewe luisteraar, dat dinge nie met die rede verklaar kan word nie, is vir ons as Christus gelowiges wat die Bybel as die woord van God aanvaar, glad nie 'n moeilike gedagte nie, want die Bybel leer dit en ons glo dat ons in beskeidenheid mag sê onder leiding van die Heilige Gees, aanvaar ons die Bybel as die geïnspireerde woord van God. Ons aanvaar dit as die norm vir ons lewe. En daarom verwerp ons alle leringe wat in stryd is met die Here se woord. Daarmee sê ons nie dat ons altyd daarin slaag om alles te doen wat daar staan nie. O nee. Ons is maar dikwels nog net so skuldenaars voor die Here, omdat ons dikwels daagliks nog oortree. Maar omdat ons die Bybel aanvaar as die geïnspireerde woord van God, Deuteronomium sê dit, laaste bladsy van Openbaring sê dit ook, daarom glo ons wat daarin staan, uit die hart van die Here self kom. So, ek wil net, as daar enige onsekerheid is, by iemand wat luister sê, ons aanvaar ook in ons program kinderlik, naïef, gelowig, die Bybel is die woord van die Here. Kom ons lees eers net die eerste versie van Daniël se 10de hoofstuk. In die 3de regeringsjaar van koning Kores van Persië, het Daniël, wat Belsasar genoem word, 'n openbaring ontvang. Jy sien dan weer die gedagte openbaring, want dit kom van die Here. Dit was 'n egte openbaring, maar dit was moeilik om te verstaan. Tog het Daniël dit begryp nadat die betekenis daarvan in 'n visioen aan hom geopenbaar is. Daarom het ek nou vir jou gesê, hoofstuk 10 begin eintlik met die groot of finale openbaring, die 4de openbaring of visioen. Let op, luisteraar, as mens na hierdie opskrif kyk. Die inhoud hier geld eintlik as 'n opskrif vir al drie die hoofstukke wat nou gaan volg, hoofstuk 10 en 11 en 12. En daarom is dit deur die samesteller bo-aan hoofstuk 10 geplaas. Soos natuurlik ook blyk uit die gebruik van die derde persoonsnaam. Want Daniël sê nie, of die boek, die Bybel sê nie hier, ek, Daniël nie. Dit blyk dat het iemand anders is wat hier aan die woord is. Dit was 'n egte openbaring, staan daar, en dan staan daar, tog het Daniël dit begryp. Hy sê dus nie, ek het dit begryp nie, en dis is dus duidelik dat dit in derde persoons vorm aan ons deurgegee word. Interessant ook, in hierdie gedeelte wat hier begin, kom Daniël 2 keer aan die woord. Die skrywer dateer hierdie laaste optrede van Daniël, die gelowige, en wyse man in die 3de regeringsjaar van koning Kores van Persië, staan daar. En nou moet jy oplet, dit is vir die eerste keer hier, dat hy Daniël in die 2de deel van die boek, Belsasar noem. Jy onthou, ons het dikwels die naam Belsasar, wat Daniël van die Persiese koning ontvang het, in die eerste 6 hoofstukke gekry. Maar in die 2de gedeelte, wat by hoofstuk 7 begin het, kry ons nou vir die heel eerste keer Daniël se Babiloniese naam, naamlik Belsasar. Hy herhaal 2 maal dat die gesig 'n openbaring is. En hierdie mededeling, luisteraar, is so belangrik, dat hy die 2de maal sê, dit is 'n egte openbaring. Met ander woorde, so gebruik die Bybelskrywer hierso die uitdrukking egte openbaring om daarmee te typeer dat hy by die hoogtepunt van die boek as 'n apokaliptiese gesig oor die einde gekom het. En nou voeg hy daaraan toe, maar dit was moeilik om te verstaan. Ek wil amper sê, ja meneer die compilator of die samensteller, dit is moeilik om te verstaan. Jy sien, luisteraar, hierdie sin kan ook dan ook op verskeie maniere verstaan en vertaal word, soos byvoorbeeld, dit was 'n egte openbaring. Of, dit was 'n groot verdrukking of slawerny, soos tydens die ballingskap. Hy voeg namelijk 'n laaste belangrike opmerking naby. Tog het Daniël dit begryp nadat die betekenis in 'n visioen aan hom geopenbaar is. Die belydenis word dus dadelik afgelê dat hier materiaal op die tafel kom, wat alleen deur openbaring van die Here aan mense deurgegee kan word. Dit is nie inligting wat 'n mens uit jouself en uit jou eie denke kan formuleer nie. Dis nie inligting wat iemand kan maar net daaroor droom en sê dit is nou die waarheid nie. Dit word beklemtoon dat dit 'n openbaring is, dat dit die Here is, wat deur sy gees daarachter is. Hy maak dit bekend. En daarom, kom ons lees nou vers 2 tot by vers 8. Dit is 'n redelike lang stukkie. Ek gaan dit nie eindelijk onderbreek nie. Ek sal hier en daar 'n kort opmerking tussenin maak, sodat ons dan dit as 'n groter geheel met mekaar in groter detail ook kan bespreek. Dis Daniël hoofstuk 10 vers 2 tot 8. In daardie tyd het ek, Daniël, 3 weke getreur. Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet nie. My mond nie aan vleis of wyn gesit nie en geen reukolie gebruik nie. Op die 24ste van die eerste maand was ek by die groot rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan en met 'n gordel van fyn goud uit Ufas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen. Sy gesig het gestraal soos weerlig. Sy oë het geskyn soos brandende fakkels. Sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons. En sy woord het geklink soos 'n harde dreuning. Net ek, Daniël, het die visioen gesien. Die mense by my het dit nie gesien nie. Tog was hulle so skrik bevange, dat hulle gevlug en weggekruip het, en ek alleen agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword, en het ek geen krag meer oorgehad nie. Baie interessant, né? Die aanloop tot die verskyning lê daarin, dat Daniël van die maand 3 tot 24 Nisan af, 3 volle weke lank, het hy getreur staan daar en gevas, en dit het hom weerhou van lekker kos en van vleise, van wyn, en hy het ook geen reukolie gebruik nie. Nou, dit het natuurlik beteken, luisteraar, dat hy nie aan die paasfees of die fees van die ongesuurde brode, wat in hierdie tyd geval het, deelgeneem het nie. Gaan kyk maar na die voorskrifte in Eksodus by die 12de hoofstuk. Omdat al die godsdienstige seremonies deur daai nare man Antiochus die 4de verbied was, het Daniël die tyd in vas deurgebring, as 'n voorbereiding vir die openbaring wat op die 24ste Nisan by die groot rivier, en dan word het gesê, die groot rivier is die Tigris, nie die Eufraat rivier, soos ons die groot rivier gewoonlik sou verstaan nie, plaasgevind het. So, ons weet nou al van 3 riviere uit die boek Daniël. Daar was die Ulai rivier en dan die Tigris en die Eufraat. Maar hier word dan spesifiek gepraat van die groot rivier, naamlik die Tigris. En daar sien Daniël dan 'n besonderse man, lees ons, wat ooreenstem met die menslike wese van hoofstuk 7 vers 13. Nou, hierdie persoon se besonderheid lê juis in sy priesterlike kleredrag, want ons lees, hy het linneklere aan, en hy het 'n gordel van fyn goud om sy lyf. So dit is 'n heel besonderse persoon. Ons kom verder agter sy liggaamlike voorkoms en sy stem het geklink soos 'n harde dreuning. Dit is dus geen gewone mens nie. Nee, dis 'n hemelse wese. Sy naam, moet jy oplet luisteraar, word glad nie genoem nie, maar dis waarskynlik Gabriël, soos ons ook uit die verband kan aflei later. En ons moet 'n gedagte hou dat die engel Gabriël nou al 'n paar keer in die vorige 3 visioene ook aan Daniël verskyn het, maar op hierdie stadium word dit nie in hoofstuk 10 pertinent gesê nie. Die verskyning vertoon egter wel baie sterk ooreenkomste ook met wat 'n mens lees in die eerste hoofstuk van die boek Esegiel. Jy kan dit gerus daarmee vergelyk as jy wil. Maar nou, die uitwerking van die gesig op die mense by Daniël was so skrikwekkend, lees ons, dat hulle, al het hulle nie self die visioen gesien nie, gevlug het, en dat hulle weggekruip het, sodat Daniël alleen agtergebly het. Die hele gebeure het mense bang gemaak, lees ons. Daniël self was by die aanskouing van die engelstandaard doodsbang. Jy sien, hierdie verskyning beklemtoon vir ons ten minste twee dinge. Nommer 1. Die interaksie tussen die aardse en die hemelse wesens bevestig God se bemoeienis met sy wêreld. Want jy sien, liewe luisteraar, God is anders as ons wêrelddinge. God is bo wêrelds. Hy leef in 'n ander dimensie. Ons kan dus nie vir ons op die aarde vergelyk met God nie. Die tweede ding wat vir my opval, is die geweldige verskil tussen die aardse en die bonatuurlike magte. Nou, dit verseker natuurlik die gelowiges van God se mag en van sy heerskappy oor alles. Maar een ding staan soos 'n paal bo water, en dit is dat ons hier met 'n wese te maak het waarvan ons nie kan sê dit is 'n mens nie. Dit is dus 'n goddelike wese. En is my baie interessant dat hoewel ons Gabriël in die vorige 3 visioene al teëgekom het, dat daar hier soveel moeite gedoen word om ons te laat verstaan. En ek dink ons moet baie goed ook verstaan, liewe luisteraar, die Here bly natuurlik loyaal aan elkeen wat in hom glo. Al dui daar soms soveel krisisse in jou en my lewe op, soos wat daar dikwels krisisse in ou Daniël se lewe was. Maar ons kan steeds seker bly daarvan dat die Here ons kan red. Daar is met ander woorde niks wat vir hom te groot is nie. Daar is niks wat vir hom te sterk is nie. Hy sorg vir die gelowige en hy maak hom aan die gelowige bekend in ons tyd, veral in sy woord. Want jy sien, hy het die woord laat tot stand kom as 'n normatiewe bron vir jou en vir my lewe. Die drome en die gesigte is dus nie verskynsels wat noodwendig in die eerste plek die toekoms wil voorspel nie, maar die oortuiginge gee dat God in beheer van alles is. Hy bepaal wat alles sal gebeur. Hy bepaal ook wanneer dit sal gebeur. Jy sien, die apokalipse gaan nie oor datums en abstrakte sake in die eerste plek nie, maar dit gaan oor die lewende God wat vir altyd lewe en wat altyd ook daar sal wees. En dit moet ons nie miskyk nie. Daarom wil ek graag vers 6 en vers 7 lees, hier by Daniël die 10de hoofstuk. Luister mooi daarna. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen, sy gesig het gestraal soos weerlig, sy oë het geskyn soos brandende fakkels, sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons, en sy woorde het geklink soos 'n harde dreuning. Jy sien, in hierdie 2 verse, liewe luisteraar, is dit duidelik, die voorkoms van die engel was eintlik angswekkend. En hier is dit wat hy sê, sy boodskap wat nou gaan volg. Ons moet dus raak sien, die kontak tussen Daniël en die engel loop soos volg. Ek gaan dit nou sê voordat ons van die versies 'n bietjie lees. Daniël ervaar aanvanklik 'n totale ineenstorting wanneer die man praat. Hy raak selfs bewusteloos, maar die engel raak hom aan. En hy kom by en die engel dra dan sy boodskap aan Daniël oor in vers 9 tot by vers 12. Nou, kom ons lees dit. Toe hoor ek die man praat. En terwyl ek hom nog hoor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. Daarna het hy hand my gevat, my op my knieë en hande laat staan terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my: Daniël, jy vir wie God liefhet, gee ag op wat ek vir jou gaan sê en staan regop. Ek is na jou toe gestuur. So jy sien, liewe luisteraar, Daniël beleef iets van die onsagwekkendheid van hierdie hemelse persoon wat aan hom verskyn. En hierdie patroon het ons al van tevore gehad, dat Daniël neergeval het. Onthou jy ook nog daar by die Ulai rivier wat ons vroeër behandel het? Dis my baie opvallend dat Daniël se vrees toeneem, juis namate die boodskap van die engel duideliker tot hom deurdring. Luister byvoorbeeld hierso by die 14de versie. Ek is na jou toe gestuur, en dan staan daarna: ek het gekom om jou in te lig oor wat in die toekoms met jou volk gaan gebeur. Want ook hierdie visioen sien op tye wat kom. Dit is dus baie duidelik dat in hierdie vierde visioen, wat hier by die tiende hoofstuk van die boek Daniël begin, daar inligting deurgegee word van hoe dit na die einde van die tyd toe sal lyk. En weer eens, liewe luisteraar, moet ons dit nou nie verwar met die eindtyd pas voor die wederkoms van die Here Jesus nie. Dit gaan hier oor die lot van die Jode. Dit gaan oor tye wat sou kom vir die Joodse volk wat op daardie stadium in ballingskap is. Daar word dus inligting bekend gemaak van die Here se kant af by monde van die engel Gabriël aan Daniël, wat vir hom sê wat met die Jode gaan gebeur. En dan lees ons: "Nou weet jy waarom ek na jou toe gekom het. En nou moet ek teruggaan om teen die engel van Persië te gaan veg. En as ek met hom klaar is, sal die engel van Griekeland kom." Nou dit is vir ons baie duidelik uit die geskiedenis, né? Want eers het die Babiloniërs oor die wêreld van destyds regeer. En toe was dit die Perse en daarna die Grieke. Interessant ook, as ek 'n sydelingse opmerking mag maak, dit bring 'n mens mos in die sogenaamde tussentestamentêre periode, met ander woorde die tyd tussen Ou Testament en Nuwe Testament, 'n periode van ongeveer 450 jaar. Dan aanvaar ons nou, die laaste profeet van die Ou Testament was Maleagi, wat so plus minus teen die jaar 450 voor Christus opgetree het. Ons is dus in 'n periode waarvan die Bybel ons nie veel sê nie. Want wanneer die Ou Testament afsluit met Maleagi en die eerste boeke van die Nuwe Testament gaan vir ons oop op die verhoog van 'n totaal nuwe wêreld, want daar lê 450 jaar tussen hulle, dan moet ons besef, dinge het in die wêreld baie verander. En een van die dinge wat verander het in die tussentestamentêre periode, is juist dat die Grieke ook vir 'n kort rukkie oor Palestina regeer het. Maar hulle het 'n geweldige, belangrike bydrae gemaak, naamlik die Griekse taal, wat aan die wêreld van destyds gegee is. In daardie kort ruk, toe Griekeland onder leiding van Alexander die Grote die wêreld regeer het. Want jy sien, sonder dat die heidenvolkere dit besef het, en sonder dat die Grieke dit besef het, het hulle taal die wêreldtaal geword, wat later deur die Here gebruik is om die evangelie boodskap wêreldwyd te kon verkondig. So byvoorbeeld die Romeine dit ook nie besef nie, maar hulle was ook maar 'n instrument in die Here se hand, want die Romeine het weer gesorg vir 'n baie baie goeie wetstelsel, né? Wette gemaak. Ons wetstelsel in Suid-Afrika is nog steeds geskoei op die Romeinse wette en manier van wetgewing. En natuurlik ook die goeie paaie wat die Romeine gebou het, was ideaal vir die verbreiding van die evangelie. Maar teenoor hierdie sterk engel wat dan nou aan Daniël verskyn in die visioen, moet ons opmerk hoe Daniël eintlik in 'n sekere sin magteloos was. Want die 8de vers sê hy was doodbang. Die 9de vers sê hy het bewusteloos vooroor op die grond ervaar. En uiteindelik ervaar hy en hy verklank dit in die 17de versie wanneer hy sê: "My kragte het ingegee en ek kan skaars nog asemhaal." Jy sien, liewe luisteraar, na gelang van die aanraking en die bemoediging van die engel, word die sprakelose Daniël al spraaksamer. Want in die teenwoordigheid van hierdie persoon kom Daniël agter, die engel het nie aan hom verskyn om vir Daniël tot nie te maak of om die lewe te bring nie. Die boodskapper is die spreekbuis van die Almagtige God. Dis nogal baie interessant vir my en baie opvallend, dat die engel se oponthoud, soos Daniël se vas byvoorbeeld, ook 21 dae geduur het. Miskien moet ek vers 13 lees. "Die engel van die Persiese Ryk het my 21 dae lank terughou. Maar toe het Michael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie." Jy sien, in daardie dae, moet ons onthou, was daar die geloof onder mense dat nie net elke volk nie, maar ook elke mens 'n beskermengel het. En ek wil net as naakie sê, dit is natuurlik nie iets wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer, daar is ek goed soos beskerm engele. Want in die boek Hebreërs lees ons dat hulle dienende geeste is, wat juis uitgestuur is, om die gelowiges tot diens te wees. Maar ons lees nêrens in die Bybel, en kry ook nêrens die Bybel die gedagte van elke persoon het 'n spesifieke beskermengel nie. Dit is maar 'n uitdrukking wat 'n mens so in die algemeen in die straat optel en hoor, maar dis nie iets wat in die Bybel staan nie. So ek wil daarmee afsluit hier by die 14de versie van Daniël 10. Ek het gekom om jou in te lig oor wat in die toekoms met jou volk gaan gebeur, want ook hierdie visioen sien op die tye wat kom. En daarmee sluit ons dan af vir dag, en ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.
Dit was dan Dr. Johan van Skalkwyk in die program Die Bybel vir Vandag. Onthou gerus om 'n volgende keer in te skakel wanneer ons voortgaan met ons studie uit die boek Daniël. Jy kan ook skryf aan Dr. Johan van Skalkwyk by e-posadres bybel@twr.org.za of privaatsak 987 Pretoria 0001. Ek groet tot 'n volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.